Përfaqësues te Ministrisë e Punëve të Brendshme të Kosovës pohojnë për pjekjet e vazhdueshme të institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare për shpërbërjen graduale të strukturave paralele që veprojnë në pjesë të ndryshme të Kosovës. Ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti shpjegon veprimet e ndërmarra në këtë drejtim.
Ne nuk kemi marrë veprime të dhunshme. Unë si ministër i Brendshëm nuk kam pas asnjëherë në agjendë, edhe pse unë kam thënë publikisht që mekanizmin cilin unë e menaxhoj ka kapacitete, resurse, qoftë profesionale të tjera humane që problemet të tilla mund të zgjidhë brenda disa orëve, kemi zgjedhë rrugën e forcimit të institucioneve tona. Konkretisht, kemi vu shërbimet gjithkund. Policia e Kosovës është e shpërndarë në gjithë teritorin dhe shërbimet që ne i japim për qytetarë janë të shtrirë në gjithë teritorin e Kosovës.
Ministri Pajaziti ka hedhur poshtë disa deklarata të zyrtarëve serb, të cilët kanë deklaruar se strukturat paralele janë duke u sforcuar në Kosovë, e sidomos në vendet e banuara me shumicë serbe, pasi që siç kanë deklaruar ata, institucionet e Kosovës nuk mund të shërbejnë serbëve kosovar.
Tani më ideja e disa çarçeve politike nga jashtë Kosovës, sidomos atyre nga Beogradi, që pretendojnë të menaxhojnë disa të ashtu quajtura struktura paralele, është krejtësisht e tejkalume, është shumë manipuluese dhe nëse eventualisht do të ketë përpjekje të ngjashme të tilla për të vazhduar, do të jenë edhe të rrezikshme.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se qeveria e vendit nuk është duke bërë asgjë në drejtim të shuarjes së këtyre strukturave. Naim Aloku, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e kësaj partie, thotë se strukturat paralele në veri të Mitrovicës tashmë janë sforcuar.
Kjo është një larushi e këtyre strukturave. Mund flasim për një sforcim në veri, por jo edhe në pjesë tjera ku janë, ne themi Graçanicë, do të thotë në Ana Moravë dhe në Shtërpse, mbas rrethonave si janë, si mbretërojnë në pjesë të ndryshme të Kosovës, ashtu edhe serbet po i shfrytëzojnë maksimalisht rrethonat që ju ofrohen për të sforcuar strukturat paralele aty ku ata mund.
Zoti Maloku konsideron se sforcimi i strukturave paralele në Kosovë ndodhet edhe për, siç thot ai, faktin që qeveria e Kosovës nuk po arrin të ofrojë mundësi serbëve të Kosovës, siç parashihen edhe në planin e Atisarit.
Qeveria e Kosovës, përveç që thot plania i Atisarit ofron, nuk e kanë nxjerrë plan të Atisarit dhe me bonë plan veprimi konkret. Vetëm me marrë planin e Atisarit në dorë dhe me thonë që kjo ofron gjithçka, kjo nuk do të thot kurrë gjë. Duhet me nxjerr planin e Atisarit edhe me nxjerr ato gjërat që janë për serbet, me përfaqësuar legjitim të serbëve, me bo planin e veprimit dhe ofertën.
Duke i konsideruar deklaratat të opozitës e deklarata për konsum të përditshëm politik, përfaqësuesit e qeverisë nuk kanë dashur të komentojnë ato. Ndërkaq, deklaratat e ministrit serb Bogdanovic në lidhje me sforcimin e strukturave paralele në Kosovë nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës janë cilësuar si një truk parazgjedhor. Marko Jakshish, njëri nga liderët e Këshillit Kombëtar Serb në veri, thotë: konsideroj se bëhet fjalë për një truk parazgjedhor të ministrit Bogdanovic. Dëshiroj të theksoj se lartësia e investimeve të qeverisë aktuale është për 5 herë më e madhe se sa, për shembull, në vitin 1999 në kohën e qeverisë Mirko Marjanovicit. Nga ana tjetër, deri më tash kemi mundur të nxjerrim pasaporta dhe letërnjoftime në territorin e Kosovës. Tash një gjë e tillë është bartur në të ashtu quajturën Serbi e ngushtë, me qëllim që të mos ofendohen në ndonjë mënyrë shtetësia shqiptare në Kosovë. Atë që ministri Bogdanovic e thot, mendoj se askush nga serbet nuk e beson, tha Jakshiç. Kurse Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb për Kosovën Qendrore thotë se qeveria e Serbisë duhet të punojë për mbrojtjen institucionale të serbëve, gjë që institucionet e Kosovës sipas tij nuk mund ta bëjnë.
Vlade Presvega Trebulovi i nanëm se dhe qytom Smeru Radit.
Qeveria do ishte dashur dhe shpresoj se do të punojë në drejtim të mbrojtjes institucionale të serbëve, të cilët për fat të keq nuk e kemi nga institucionet e përkohshme në Kosovë. E dyta, përveç ndikimit më të madh politik, me siguri se e rëndësishme është prezenca më e madhe financiare që të ndahen me shumë jetë për Kosovën, tha Velić. Misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK para disa vitesh kishte vendosur që institucionet në mjediset serbe, të cilat i përkra Republika e Serbisë e që nuk janë pjesë e sistemit kosovar, dhe konsiderohen si struktura paralele, kurse analistët politik deklaratat e politikanëve të Beogradit për sforcim të strukturave paralele i shohin si manipulim me serbet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.